eräältä alueelta, joka on henkilökohtaisesti minulle hyvin rakas ja läheinen. Nimittäin Pyhän Hengen alueen. Varmaan me kaikki toivomme, että Jumalan työ menisi eteenpäin meidän päivinämme, eikö totta? Toivomme ja rukoilemme sitä, että ihmisiä tulisi uskoon meidän kotipaikkakunnillamme kautta maamme. Ja että tämä teema Suomi Kristukselle saisi tässä mielessä myöskin toteutua tänä vuonna. Kun me katselemme apostolien tekoja, Jumalan hengen vaikutusta alkuseurakunnan päivinä, me voimme todeta, että yksi ilmeinen asia oli se, että Jumalan henki liikkui hyvin väkevällä tavalla seurakunnan keskellä. Tästä oli monenlaisia seurauksia. Yksi asia oli se, jonka löydämme apostolien teoista luvusta 5. Siellä sanotaan, että yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Raamattuni äärellä ollessani olen uudelleen ja uudelleen pyytänyt ja huokailut sydämessäni Jumalan puoleen, että jotakin tämän kaltaista saisi tapahtua meidänkin keskellämme. Me tiedämme, että herätyksen aika on Jumalan antama. Jumalan henki vaikuttaa ihmisen synnin tunnon heräämisen, vaikuttaa sen, että ihmiset lähtevät etsimään Kristusta, ja Pyhän Hengen tehtävä on myöskin kirkastaa pelastuksen tietä etsivälle ihmiselle Jeesus Kristus, syntisten ystävänä ja armahtajana. Mutta me voimme myöskin omalta osaltamme myötä vaikuttaa siihen, että Jumalan henki viihtyisi meidän seurakunnissamme. Ja tästä aion nyt jotain sanoa sen mukaan, kuin Jumala siihen armoa suo. Lähtökohdaksi luemme apostolien teoista luvusta 9, sieltä jae 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Otsikoisin nämä ajatukset sanoilla, kuinka Jumalan kansa voi lisääntyä. Tässä Raamatun kohdassa, jonka tekstiksi luin, puhutaan kolmesta hyvin tärkeästä asiasta. Puhutaan rauhasta, Herran pelossa vaeltamisesta ja puhutaan myöskin Jumalan kansan rakentumisesta. Seurakunnalla oli rauha. Jumalan sana ja myöskin historia osoittaa, että tuona ajankohtana seurakunnalla oli rauha hyvin monessa mielessä. Ensinnäkin rauha oli siinä mielessä, että vallitsi yleismaailmallinen rauha. Rooman valtakunta eli mahtiaikaansa. Rooman valta ulottui koko Välimeren alueelle. Eli voimme sanoa, koko silloin tunnettuun maailmaan. Tässä mielessä vallitsi siis rauhan aikakausi. Tänäkin päivänä rauhan asia on hyvin aktuelli. Me tiedämme, että maailman johtavat valtiomiehet uudelleen ja uudelleen kokoontuvat neuvottelupöytiensä ääreen. Ja keskeisenä asiana näissä neuvotteluissa on rauha. Pysyvä rauha. Mutta Raamatun mukaan ihmiskeinoilla rauhaa ei tulla koskaan lopullisessa mielessä aikaan saamaan. Danielin kirjassa on kirjoitettu, ja loppuun asti on oleva sota. Seurakunta sai elää myöskin rauhan ajassa siinä mielessä, että oli sisäinen rauha. Tuo rauha oli niin keskeinen, että myöskin naapurikansojen ja heimojen kesken vallitsi rauha. Juutalaiset ja samarialaiset elivät rauhassa, keskinäisessä sopusoinnussa ja kunnioituksessa. Kun tänä päivänä olemme kokoontuneet helluntai-kansana näille yhteisille juhlillemme, niin minä uskon, että monista sydämistä kohoaa kiitos elävän Jumalan puoleen siitä, että saamme elää tänään rauhan päiviä. Monet ikääntyneemmät ja keski-ikäiset ihmiset muistavat sodan ankeat ajat. Silloin oli monia vaikeuksia. Ulkonaisesti oli ahdasta. Taloudellisesti oli hyvin vaikeaa. Mutta tänä päivänä, Jumalan kiitos, meidänkin maamme saa elää rauhassa. Ja Jumalan sana antaa meille uskoville tällaisen kehoituksen, että meidän tulisi pitää myöskin tämä rauhan asia päivittäin mielessämme. Ja nimenomaan meidän tulisi pitää se mielissämme ollessamme Jumalan kasvojen edessä rukousalttarilla. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen Timoteuskirjeen 2. luvun alussa näin. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä Raamatun sana antaa ymmärtää, että rauhan ajalla on merkitystä myöskin ihmisten uskoon tuloon ja pelastumiseen. Te ystävät, jotka muistatte sota-ajan, olitte silloin uskossa, miehet, sananjulistajat olivat siellä jossakin. Ja tästä syystä seurakuntien työ, Jumalan valtakunnan työ, monilla paikkakunnilla kärsi. Se jopa taantui. Ei ollut niitä henkilöitä, joilla olisi ollut tilaisuutta kantaa vastuuta Jumalan valtakunnan työstä. Tästä syystä myöskään ei koettu sota-aikana suurempia herätyksen ja siunauksen aikoja. Kun ajattelen tätä rauhaa, josta tekstimme puhuu, niin olen näkemässä, että seurakunnalla oli myöskin rauha siinä mielessä, että uskovat elivät keskinäisessä rauhassa. Seurakuntien keskellä ei ollut mitään tällaisia kriisin aikoja. Valitettavasti näin ihanteellinen tila ei ole aina Jumalan seurakunnankaan keskellä. Eräs veli mainitsikin kerran, että aina siellä, missä minä olen ollut, on ollut vaikeuksia. Se meidän suuri minämme, se on näe sellainen, että jos se saa hallita, Ja jos se saa ylivallan meidän elämässämme, seurakunnan keskellä, se tuottaa aina suurta hallaa Jumalan valtakunnan työlle. Mistä nämä erimielisyydet ja kiistat sitten voivat johtua Jumalan seurakunnassa? Herran veli Jaakob antaa meille siihen vastauksen. 4. luvussa hän kirjeessään mainitsee näin. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapaatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, ettette ano. Riidat, erimielisyydet Jumalan seurakunnan keskellä tulevat niistä himoista, jotka meidän turmeltuneessa olemuksessamme asuvat. Ja Jaakob kirjoittaa myöskin kirjeessään 1. luvussa, jakeessa 14 ja 15. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin. Mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Kun me Jumalan kansan kanssa kilvoittelemme jaloa uskon kilvoitusta, niin Jumalan tahto on, että me eläisimme täällä pahassa maailman ajassa voitollisina Jeesuksen Kristuksen voiton osallisuudessa ja puettuna Pyhän Hengen kautta siihen asuun, jolla me voimme nämä turmeltuneen lihamme oikut, mieliteot pitää hallinnassa, Kristuksen hallinnassa. Ja meidän tulisi tavoitella ei ensimmäisiä paikkoja seurakunnan keskellä, vaan roomalaiskirje 14:19 osoittaa, mikä tulisi olla meidän henkilökohtaisen uskon elämämme päätavoite. Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. Nähtävästi alkuseurakunnan päivinä oli opittu tämä kallis asia. Siellä tavoiteltiin nimenomaan keskinäistä rauhaa ja rakentumista. Kuinka minä voin sitten omakohtaisesti vaikuttaa siihen, että siinä seurakunnassa, johonka saan kuulua, vallitsisi rauha, rakkaus, sopu ja yhteisymmärrys? Jeesus antaa mielestäni tähän kysymykseen hyvin selkeän vastauksen evankeliumissa Markuksen mukaan luvussa 9, jakeessa 50 hän sanoo näin. Suola on hyvä, mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne. Ja pitäkää keskenänne rauha. Haluaisin alleviivata noita kahta sanaa. Suola itsessänne. Me tiedämme vanhan testamentin esikuvissa suola on totuuden esikuva. Jumalan sana on se totuuden suola. jolla meidän itse kunkin pitäisi päivittäin kyllästää tämä oma turmeltunut minämme. Jumalan sanan pitäisi päästä vaikuttamaan meidän elämässämme näitä pahoja ominaisuuksia ja taipumuksia kurissa pitävällä tavalla. Niin kuin Mooseksen kolmannessa kirjassa, toisessa luvussa jakeessa 13 kerrotaan, kun ruokauhria uhrattiin päivittäin, niin siellä annettiin tämän ruokauhrin uhraamisesta hyvin yksityiskohtaiset ohjeet. Ruokauhrihan on kuva Jeesuksen maanpäällisestä elämästä. Ja täällä kolmas Mooseksen kirja 2 ja jae 13 sanotaan näin. Ja jokainen ruokauhri lahjasi suolaa suolalla. Äläkä anna Jumalasi liiton suolan puuttua ruokauhristasi. Jokainen uhrilahjasi, jokaiseen uhrilahjaasi sinun on tuotava suolaa. Tämä totuuden suola pitäisi olla meillä käytössä. Ei vain juhlapäivinä ja näin konferenssin aikaan, vaan jokaisena elämämme päivänä. Totuuden suolan pitäisi hellun tai lihaakin pitää kurissa. Toisin sanoen, tämän totuuden sanan pitäisi lävistää minun sisäisen olemukseni, samoin sinun sisäisen olemuksesi. Ja kun tämä saa tapahtua, silloin myöskin meidän keskellämme seurakunnissa vallitsee suloinen rauha, sopusointu ja keskinäinen kunnioitus. Täällä psalmien kirjassa neuvotaan meitä ihan kädestä pitäen tässä asiassa. Luvussa 34, jakeessa 13-15. Kuka oletkin, joka elät tahdot ja rakastat elämäsi päiviä, nauttiaksesi onnea, varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Etsi rauhaa ja pyri siihen. Ja myöskin psalmien kirjassa luvussa 37, jakeessa 37 sanotaan, rauhan miehellä on tulevaisuus. Jos haluat henkilökohtaisessa elämässäsi kokea Jumalan siunausta, Pyhän Hengen vaikutusta, lähde oikein määrätietoisesti tälle rauhan tielle. Suotta ei Jeesus ylistänyt rauhan tekijöitä autuaiksi. Hän sanoo vuorisaarnassaan, autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Alkuseurakunnan uskovat olivat tällaisia rauhan tekijöitä. Mielestäni se oli yksi edellytys ja ehto siihen, että Jumalan henki viihtyi seurakunnan keskellä. Toinen asia, joka tekstissämme mainittiin seurakunnasta, Galilean, Juudean ja Samarian seurakunnasta, että se rakentui. Rakentuminen merkitsee samaa kuin kasvaminen. Jumalan tahto on, että sinä ja minä hänen lapsinaan kasvaisimme. Kasvun päämääränä on, niin kuin asia Efesolaiskirjeessä ilmaistaan, kasvaisimme kaikin tavoin häneen, joka on pää, Kristus. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa, ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Jumalan lasten keskellä on valitettavasti myöskin sellaisia, jotka ovat kuin tuuliajoilla oleva lastune. Ajelehtivat, jos tuulee tuolta suunnalta, menevät tuonne päin, jos tuolta suunnalta, silloin menevät tuonne päin. Ei ole mitään kiinnekohtaa, mihinkä olisivat uskon elämänsä purren ankkuroineet. Jumalan tahto on, että me emme olisi tällaisia, vaan että todella me voisimme rakentua, voisimme kasvaa uskossamme Jeesukseen Kristukseen, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään asti. Mikä meitä sitten auttaa tässä kasvuprosessissa kasvamaan Kristukseen ja Kristuksen kaltaisuuteen? Jumalan sana. Efesolaiskirje 4:15 sanotaan, että me totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaisimme häneen. Jumalan sana auttaa sinua ja minua kasvamaan hänen armossaan ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja siitä lähtien, kun sinä ja minä tulimme uskoon, Jumalan tahto on meihin nähden ollut se, että me rakastaisimme hänen sanaansa. Jumala on nimittäin tähän sanaansa kätkenyt kaikki vitamiinit, kaikki ne aineosaset, joita me hänen lapsinaan tarvitsemme, voidaksemme kasvaa Kristuksen Jeesuksen armossa ja tuntemisessa. Apostoli Pietari kirjoittaakin tästä asiasta mielestäni hyvin sattuvasti ensimmäisen kirjeensä 2. luvun alussa. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset, sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Meillä uskovilla on monenlaisia tapoja. Joskus nämä tavat ovat hyvinkin merkillisiä ja kummallisia. Kerrotaan eräästä sisaresta, jolla oli ollut tapana maiskutella suutaan kokouksessa. Kun hän kuunteli Jumalan sanan opetusta ja julistusta, hän hyvin usein maiskutteli suutaan. Tämä jollakin tavalla sitten häiritsi hänen vierustoveriaan. Eräänä päivänä tämä vierellä istuva ystävä kysyi tältä sisarelta, että minkä tähden sinä aina kokouksessa maiskuttelet suutasi. Minua se jollakin tavalla häiritsee, kun sinun vierelläsi äsken istuin tuolla kokouksessa ja koko ajan sinun suu kävi. Niin tämä sisar katsoo vähän hölmistyneenä tuota ystävää. Hän ei lainkaan tajunnut sitä, etteikö kokouksessa voisi jopa maiskutella suutaan. Ja hän sanoi tuolle kysyjälle, että tämähän on ihan raamatullista. Etkö sä ole koskaan lukenut sieltä Salmien kirjasta, että maistakaa ja katsokaa, kuinka hyvä on Herra.
kun minä kokouksessa olen ja Jumalan sanaa kuuntelen, sitä sanaa, joka kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, minun rakkaasta vapahtajastani ja Herrastani, niin minä tämän sanan kautta maistan hänen hyvyyttään. Saan kokea hänen suloisuuttaan, hänen ihmeellisyyttään, hänen rakkauttaan, hänen armoaan ja uskollisuuttaan. Ja siitä syystä minä maiskuttelen suulla. Suulaki näes maistaa ruuan maun. Kuinka moni teistä on jossain vaiheessa maistanut oikein, että Herra on hyvä. Näyttää siltä, että lähes kaikkien kädet täällä nousevat ylös. Minäkin olen joskus Jumalan armosta saanut kokea, että Herra on todella hyvä. Hän on ollut sitä menneinä päivinä, mutta kiitos Jumalalle, hän ei ole vain historian Jumala. Hän ei ole vain historiallinen vapahtaja. Hän on elävä vapahtaja tänäkin päivänä. Hän liikkuu meidän keskellämme. Hän toimii, hän ilmestyy ja hän vaikuttaa. Ja siellä, missä Jumala saa henkensä kautta vaikuttaa, siellä myöskin koetaan aina hänen hyvyyttään ja hänen rakkauttaan. Kolmas asia, joka mainittiin tässä tekstissämme seurakunnasta, oli se, että seurakunta vaelsi Herran pelossa. Mitä tämä Jumalan pelko on? Ensinnäkin sanoisin, että Jumalan pelko on sellaista, jota ei kääntymätön ihminen lainkaan tunne eikä omista. Psalmien kirjassa luvussa 36, jakeessa 2 on kirjoitettu näin. Synti sanoo jumalattomalle, minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmänsä edessä. Kun puhutaan Jumalan pelosta, niin uskon, että jokainen teistä tajuaa, mistä pelosta tässä on kysymys. Ei suinkaan sellaisesta pelosta, että ihminen suin päin pakenee Jumalaa, yrittää päästä mahdollisimman etäälle Jumalasta. Käytännössä se kuitenkin on mahdottomuus. Psalmilaulaja kuvailee tätä kokemustaan siellä eräässä psalmissa. Ja hän sanoi, että vaikka minä vuoteeni tuonelaan tekisin, katso, sielläkin sinä olet. Minne voisin paeta sinun kasvosi edestä? Kun puhutaan Jumalan pelosta, niin Jumalan pelko on sellaista pyhää kunnioitusta, nöyrää taipumista, kuuliaisuudessa Jumalan tahtoa etsimään, sitä toteuttamaan henkilökohtaisessa elämässä. Ja mitä tämä Jumalan pelko on? Miten se meidän elämässämme ilmenee ja tulisi ilmetä? Sananlaskut 8 on kirjoitettu tästä asiasta näin. Herran pelko on pahan vihaamista, kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä, kavalaa suuta, minä vihaan. Sananlaskut 8.13. Lyhyesti sanottuna, Herran pelko on pahan vihaamista. Kun puhutaan Jumalan pelosta täällä pyhässä sanassa, niin Jumalan sana osoittaa, että silloin on kysymyksessä todella arvokkaista asioista.
Jesaja 33, jae 6, sanotaan näin. Herran pelko on oleva Sionin aarre. Herran pelko on oleva Sionin aarre. Siis Jumalan kansan aarre, mutta myöskin jokaisen yksilö uskovan aarre. Viime aikoina olen omassa sisimmässäni kantanut syvää huolta eräästä asiasta. Nimittäin siitä, että Jumalan pyhyyden pelko on hälyttävällä tavalla kadonnut meidän seurakunnistamme. Raja maailman kanssa on hämärtynyt. Synti ei ole enää tämän päivän helluntalaiselle niin kauhistuttava asia kuin sen tulisi olla. Ja omassa sydämessäni olen syvää huolta tuntien Jumalani edessä kysellyt, mistä tämä johtuu. Olemmeko tulleet ja tulossa samankaltaiseen tilanteeseen, josta pyhä sana meille kertoo Jesajan kirjan luvussa 39. Siihen aikaan Merodek Baladanin poika, Baabelin kuningas, lähetti kirjeen ja lahjoja Hiskialle, kun oli kuullut hänen olleen sairaana ja parantuneen. Ja Hiskia iloitsi lähettiläistä ja näytti heille varastohuoneensa, hopean ja kullan, hajuaineet ja kalliin öljyn, ja koko asehuoneensa, ja kaikki, mitä hänen aarrekammioissansa oli. Ei ollut mitään Hiskian talossa, eikä koko hänen valtakunnassaan, mitä hän ei olisi heille näyttänyt. Mutta profeetta Jesaja tuli kuningas Hiskian tykö ja sanoi hänelle, mitä nämä miehet ovat sanoneet, ja mistä he ovat tulleet sinun tykösi. Hiskia vastasi, he ovat tulleet minun tyköni kaukaisesta maasta, Baabelista. Hän sanoi, mitä he ovat nähneet sinun talossasi. Hiskia vastasi, kaiken mitä talossani on, he ovat nähneet. Aarrekammiossani ei ole mitään, mitä en olisi heille näyttänyt. Me tiedämme, Baabel oli Jumalan kansan viholliskansa. Hiskia ei tuossa elämän tilanteessa osannut varoa. Hän ei ollut riittävän valpas, kun tämän viholliskansan kuningas lähettää lähettiläänsä Jumalan kansan keskelle. Hiskia esittelee viholliskansan edustajille kaikki aarrekammioittensa kalleudet. Ei ollut mitään, mitä hän ei olisi näille vierailleen näyttänyt. Ja kun me tutkimme tätä Jesajan kirjan lukua, me havaitsemme, että se oli äärettömän suuri virhe Hiskialta. Ja sen tähden eräänä päivänä myöskin Jumalan kansa koki rangaistuksen. Ajatelkaa, kuningas kansanjohtajana, kansan edustajana ei valvonut riittävän tarkasti. Hän esitteli aarteensa ja kalleutensa vihollisille. Ja niin kansa joutui eräänä päivänä tämän tähden vaeltamaan orjuuden tietä, kokemaan tuomiot Jumalan kädestä. Herran pelko on oleva Sionin aarre. Se ei ole ollut sitä vain joskus menneisyydessä, Jesajan päivinä. Se on sitä kautta vuosituhansien. Rakkaat veljet ja sisaret, jos me annamme tämän aarteen itseltämme pois, tuomio väijyy meidän porteillamme. Herran pelko on pahan vihaamista. Ja olen uudelleen ja uudelleen huokaillut Jumalan puoleen, että Jumalan pelko saisi vallata tämän päivän helluntai-kansan. Ja että tämän päivän yksilöuskovat voisivat vaeltaa Jumalan pelossa, koska näen, että siihen liittyy myös hyvin läheisesti Jumalan siunaus. Apostolien teot 5:11. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Ja saman luvun jae 13. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Jumalan pelko toi siunauksen alkuseurakunnan keskelle. Kun seurakunta vaelsi Jumalan pelossa, Jumalan siunaus lepäsi seurakunnan yllä. Seurakuntaan ei uskallettu liittyä. Seurakuntaan synnyttiin. Valitettavasti tänä aikana joutuu silloin tällöin kyselemään Jumalan edessä, onko kaikki helluntai-seurakunnissa mukana olleet syntyneitä? Vai onko käynyt niin, että meidän keskuuteemme on liittynyt jäseniä? On liittynyt miehiä ja naisia, jotka eivät koskaan ole uudesti syntymistä edes kokeneet. Herran pelko tuo siunauksen yksilöihmiselle. Se tuo siunauksen myöskin koko Jumalan kansalle. Ja tästä Jumalan pelosta on valtava hyöty meidän yksilöelämäämme. Sananlaskut 16:6. Laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan, ja Herran pelolla pahaa vältetään. Te muistatte Joosefin, tuon vanhan testamentin suuren Jumalan miehen. Muistatte ne kokemukset, joihin Joosef joutui Egyptissä ollessaan. Hän oli siellä Faraon hovissa vankina. Ja Faraon puoliso yritti houkutella tätä puhdasta nuorukaista pahalle tielle. Mutta Joosef voitti tuon kiusauksen hetken siitä syystä, että hänen sisintään hallitsi Jumalan pelko. Katsotaanpa ensimmäisen Mooseksen kirjan 39 ja sieltä 9. jae. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaani vastaan? Mikä varjeli Joosefia kiusauksen hetkenä? Se oli Jumalan pelko. Hän tiesi, vaikka kukaan ihminen ei näe minun tekoani, vaikka se ei koskaan tulisi yhdenkään ihmisen tietoon,
Jumalan silmät näkevät kaikkialle. Ja tämä oli siunaus Joosefin elämässä. Hän varjeltui kiusauksen hetkenä. Hän säilytti sisäisen puhtautensa, koska Jumalan pelko sai ohjata hänen elämäänsä, sai vallita sitä. Ja Jumalan pelossa on vielä tänäkin päivänä ihmeellinen siunaus meidän elämäämme. Me varjellumme Jumalan tiellä kiusauksen hetkenä ja saamme myöskin voiman Herraltamme kiusauksen kestämiseen, jos me Jumalan pelossa vaellamme. Tämä Jumalan pelko vaikuttaa hyvin monelle taholle meidän elämässämme. Se vaikuttaa jopa suhteessamme rahaan ja tähän katoavaan materiaan. Juuri siitä riippuu hyvin ratkaisevasti, mikä on sinun suhteesi rahaan. Jos Jumalan pelko sinua hallitsee, sinä muistat ja tajuat sen, että olet Jumalalle edes vastuussa, ei vain elämästäsi, vaan myöskin niistä varoista, jotka Jumala on käyttöösi lainaksi, tietyksi ajaksi uskonut. Jos me vaellamme Jumalan pelossa ja kunnioitamme häntä, se vaikuttaa siihenkin, kun uhrilahja ilmoitetaan kerättäväksi. Sinä teet siinä tilanteessa aina ratkaisusi Jumalan silmäin alla. Ja sananlaskut 3:9 sanoikin näin. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta. Niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursuu sinun kuurnistasi. Jumalan pelossa vaeltava kristitty kunnioittaa Jumalaa myöskin antamalla. Ei surkeillen eikä pakosta, vaan todella iloisella, kiitollisella mielellä. Hänhän antaa siitä, mitä Jumala on hänelle itselleen antanut. Hän antaa sen kiitos mielellä Jumalalle takaisin. Jumalan pelko on siunauksen lähde kaikille ihmisille. Psalmi 115, jae 13. Ja tästä Jumalan pelosta on todella ihmeellinen siunaus. Hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin. Olitpa iso taikka pieni, pitkä tai pätkä, jos vaellat Jumalan pelossa, saat vaeltaa Jumalan siunauksen osallisuudessa. Ylistetty olkoon Herran nimi. Juudean, Galilean ja Samarian seurakunta eli tällaista elämää, niin kuin me täällä alussa luimme. He saivat kokea monella monella tavalla Jumalan armon osallisuutta. He saivat kokea Pyhän Hengen vaikutusta. Seurakunnalla oli ja vaelsi Jumalan pelossa. Ja tästä oli seurauksena, että se myöskin lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ihmeellistä, eikö totta?